Showa la Sport avec l'équipe Sport sur Showa FM.
أنا استمعتكم مرحبكم معنا في جوهرة سبور. المنتخب الوطني كرة القدم يبدأ اليوم طرب صوت تحذير مواجهة المنتخب الليبيري لحد حد جاي 6:30 في المونسير لحساب الجولة الأخيرة من تصفية كان الجابون في 2017. أول حظ تدريبية تكون اليوم على 6 في ملعب الفريق الأولمبي سوسة حسا منتظر يشاركوا فيها كل ملاعبية باعتبار التحاق محمد علي يعقوبي وعصام جبالي مقر التربص في الدقائق هذه. من جهة أخرى المدرب الوطني أوريكا سبرجاك عقد اليوم ندوة صحفية للحديث على التربص وخاصة على المقابلة الهامة ضد المنتخب الليبيري والجزيري. حضر ندوة وحكي مع كاسبرجاك على المقابلة الهامة كما قلت نهار الأحد ضد المنتخب الليبيري.
Pour notre équipe tunisienne contre Liberia. Liberia, c'est une équipe qui a fait un parcours aussi intéressant. Ils sont dans une situation favorable, c'est-à-dire qu'ils ont la chance aussi à se qualifier comme nous. Donc, certainement, les deux équipes vont jouer pour gagner. Hein, ça, c'est sûr et certain. Moi, ce que je pense que le plus important, au-delà, je dirais, des résultats, c'est surtout pour nous qu'on retrouve la solidarité. La solidarité et surtout qu'on garde cet esprit de vaincre. Et je pense que les rages, on veut dire, de vaincre, ça doit être pour nous aussi un départ pour peut-être pour l'avenir, quoi, pour la suite. Parce que cette qualification nous permettra de se remettre en confiance, etc. Mais ça, bon, la route est encore longue, hein, bien sûr. Il faut qu'on prépare bien les joueurs qui sont convoqués aujourd'hui pour les stages.
الملعبية اللي تم دعوتهم كما قلنا أغلبهم التحقوا بالتربص بقاوا زوز ملعبية كل واحد الوضعية متاعه كل واحد والإشكال اللي عنده. نبدأ مع لاعب الجيش القطري محمد المثنين اللي ينشط مع فريقه كلاعب محلي قطري. إذا كان يجي لتونس يفقد الوضعية والامتياز هذا ويولي لاعب أجنبي ويفقد مكانه في ظل المنافسة الموجودة من المالي سيدو كايتا المنتدب جديد للجيش القطري. التأكيد وتفاصيل نسموها زادة من عند مدرب المنتخب أوريكا سبرجاك.
Je tiens à vous signaler ce qui par rapport aux joueurs convoqués, au départ 25 joueurs, je vous explique vite fait la situation. C'est-à-dire qu'on a abandonné un joueur complètement, c'est Metnani. Metnani, pour raison tout simple, c'est que Metnani, actuellement, il est dans son club en difficulté, c'est-à-dire que vous savez que les Keita malien qui est venu comme étranger, donc si vous voulez, la concurrence elle est énorme au niveau des clubs. Et si par exemple aujourd'hui Metnani joue avec l'équipe nationale de Tunisie, il perdra les statuts et les joueurs qatariens locaux.
من جهة أخرى حقيقة خبر مفاجئ هو حمدي الحربيوي اللي أمضى في الصيفة هذه عقد بثلاث سنين مع أودينيزي. يبدو أن الأمور ماهيش ماشية كما يلزم مع أودينيزي اللي قرر التفريط في خادماته وعلى الأقل إعارته بالنسبة للموسم هذا لفريق آخر يخلي وضعية صعيبة لحمدي الحربيوي مع بداية الموسم هذا. تأكيد زادة والحديث كان على لسان أوري كاسبرجاك.
دوزيام petit problème qu'on a mais ça bon pour l'instant maintenant il vient. Par contre, on a encore espoir aussi peut-être récupérer Harbaoui. Harbaoui, vous savez sa situation parce que c'est une période des transferts, c'est des périodes des choses qui se passent au niveau des joueurs. Et là, vous savez qu'on est professionnel, on doit prendre pour et contre des choses. Donc Harbaoui aujourd'hui qui a des problèmes, qui a des problèmes avec son club Udinese, qui ça fait troisième journée des championnats qu'il n'a pas joué. Donc les clubs allaient demander bien sûr partir, être prêté pour un an, etc. Donc garçon, il est un peu perturbé. Bon, mais c'est vrai que vous savez, c'est jamais facile. S'il a signé là-bas pour 3 ans, aujourd'hui les clubs ils demandent et même il joue pas parce qu'il n'a pas joué un match. Dans la préparation, il a fait un match amical par rapport aux autres matchs, bon, il a travaillé. Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas travaillé avec des groupes professionnels, parce que c'est obligation dans l'effectif, être présent comme professionnel, s'il signe un contrat. Aujourd'hui, il se trouve dans une situation, c'est que il était obligé de partir en Belgique et surtout il a un contact sérieux avec Anderlecht et certainement il va signer là-bas pour être prêté un an à Anderlecht. Donc pour l'instant, on a laissé garçon sur place à résoudre son problème.
هذه كانت الوضعية بالنسبة للرصيد البشري والحديث زاد على مباراة تونس ليبيريا. نذكر بشكون نهار الأحد الجاي 6:30 في الملعب الأولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير. في نادي البنزرتي اليوم ماضي ساعتين يكون آخر أجل تقديم ترشحات رئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي، وحتى التوا فما قائمة وحيدة مترشحة برئاسة عبد السلام السعيداني. فكرة على القائمة هذه مع النطق الرسمي باسمها لطفي الصفاقسي في حوار مع مراسلنا في بنزرت مهدي العيدي.
اخ دقيقه، قلت لك انا منع مدقوسه وقلنا انه نسالناه انه حتى حد لا يقدم، احنا مستعدين، كنا من الاول مستعدين، كنا نجم نقدموها في يوم فتح باب الترشح، لكن اختيارات وحاجه اخرى للمشاورات مع برشا وخيان في الهيئه المديره، شكون القائمه اللي بتكون في الاربعه من بين المجموعه الكبيره اللي معنا، شكون بتكونوا الاربعه، هذاك علاش خذا برشا وقت.
قائمة تدينا فكرة عليها الأسامي المطروحة لطفي الصفاقسي.
والله قلنا رئيس عبد السلام السعيداني، رئيس فرع سابق، رئيس فرع سابق بالنادي الرياضي بنزرتي شبان، نائب رئيس أيمن الزين اللي هو اللي إكزيرس توا، واللي ما نجموش نقولوا راهو الهيئة هذه خذت الجمعية أشفال بما أنه هو يساير في دواليب أكابر كرة القدم. جمال العلوش من الوجوه الرياضية الكبيرة واللي تحملت عديد المسؤوليات، والأمجد بالكاية غنية على التعريف.
دوسي فينانسير نتاع الجمعية أكثر من 5 مليارات ديفيسيت، صعيبة لطفي.
صعيبة بيان سور صعيبة، لكن شنو نعملوا؟ رب ويدينا ونقولوا بجاه ربي شكون يشد سيابي، ما نجموش.
نذكر الجلسة العامة نادي بنزرتي باش تكون نهار 4 سبتمبر 2016 مع 10 متاع الصباح، وأكيد باش تكون في بنزرت. الترجي التونسي قريب من تسجيل عقد مهاجمه هيثم الجويني، مدة باش تكون طويلة العقد تقريبا 3 مواسم إضافية يعني حتى 2020 باعتبار عقده الحالي مازال متواصل مع الترجي، اللي كان يفكر في مدة قريبة في إعارة اللاعب لنادي الكويت الكويتي. الجامعة التونسية الكرة اليد تعقد نهار 34 أوت ندوة صحفية بداية من 10 متاع الصباح في البحيرة 2 لتقييم مشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد في الألعاب الأولمبية ريو 2016. النادي الأفريقي وافق على إعارة لاعب أمين بنور للسد القطري لتعزيز صفوف الفريق هذا خلال كأس العالم للأندية لكرة اليد باش تدور في الدوحة القطرية انطلاقا من 6 سبتمبر القادم. في كرة السلة المنتخب الوطني سافر لسيول لخوض زوز مقابلات ودية أمام المنتخب الكوري الجنوبي، مباراة قاعدة تلعب حاليا، مباراة الثانية تكون على 4 وتنطلق مع ماضي ساعة. هكا نوصل معكم لآخر جوهرة سبورت وسيلة أخبارك العادة، مجد متواصلة موقعنا على الانترنت على www.johrafm.net. سلامة.